my jsme se dostali ke slíbenému momentu besedy u kulatého stolu, tak já poprosím teďko tři skvělé hosty a bude se mluvit o něčem, co je nesmírně zajímavé a co mnohé pálí, a to je AI Act a jeho nějaká implementace a to, jak se s ním budeme potýkat v Česku. A já poprosím tři skvělé hosty Janu Patinovou z Peerstone, která je právnička, pana Marka Vrbíka z ČTU a Dalibora Kačmáře z Microsoftu. A my si tady musíme udělat jeden z těch kulatých stolů, je tady trochu nepořádek, tak nejdřív já uklidím tenhle ten stůl, navrhuju, a uděláme ten kulatý stůl, bude tenhle ten. Omlouvám se za nepořádek, ale to udělali víceméně ministři a náměstci ministrů, takže se nemůžeme zlobit. A poslanec tady vlastně ještě jeden. Takže tak, a já vás takhle posadím ke stolu a čeká nás půl hodinka, kdy si budeme povídat o AI Actu, o tom, co to pro nás bude znamenat. A aby jsme se trošku rozcvičili, já jsem v panelovce dával takový dotaz, nevím, jestli to zaznamenali, k jakému zvířeti byste přirovnali AI, tak aby jsme trošku probudili lehce unavený sál a unaveného moderátora. Ke komu vy tři přirovnáváte jeden po druhém AI? K jakému zvířeti byste ho přirovnali?
Tak co ještě nezaznělo, je chameleon, že ona má vlastně neskutečnou možnost se přizpůsobovat, proměňovat a mást tělem.
Aha, takže chameleon.
Dobře, no já jsem nad tím přemýšlel a možná mi nakonec překvapivě z toho vychází pes.
Někdo pes, jako takže
přítel člověka, asistent, někdo, kdo je po ruce a přitom sám přemýšlí.
A je to ten pes, co štěká a nekouše, nebo se dokáže zahryznout?
Podle toho, jak ho vychováme.
Dobře, dobrá odpověď. A pohled z Microsoftu.
Já nevím, jestli zazněl tygr.
Cože? Tygr?
Tygr zazněl.
Myslím si, že ne.
Ne, takže tygr.
Takže tygr, dobře. Tygr. Lev zazněl, pokud si pamatuju.
Aha, dobře, u mě tygr.
Tak, a pojďme teď k tomu, co je téma debaty, a to je AI Act. Já nevím, koho z vás požádá odpověď, ale možná právničku, protože to je právní dokument. Představte AI Act. Představte zjednodušeně pro publikum, který to chce vědět, jaká je historie. My jsme se seznámili s tím textem někdy už skoro, možná to bude 2 roky, jestli se nepletu, a teď se začíná implementovat. Tak řekněte, jaký je teď stav, co musíme udělat, co musíme vědět.
Tak možná AI Act má 4 základní pilíře. Jedno jsou zakázané systémy. To je vlastně to, co by žádná společnost vlastně neměla v rámci nasazení AI nikdy dělat, a to implementuje lidská práva. Potom tam jsou vysoce rizikové AI systémy. To je vlastně velmi úzký úsek systému, který se týká z velké části veřejné správy, ale i třeba školství, částečně zdravotnictví a výkonu práva, to znamená policie, ministerstva vnitra. Potom krátká pravidla pro všechny o transparentnosti, kde ve veřejné správě třeba informace, které jsou zveřejňovány ve veřejném zájmu a jsou vygenerovány umělou inteligencí, tak musí být jako takové označovány. A poslední, a to je teď vlastně nejspornější část, pravidla pro vývoj a trénování velkých jazykových modelů. A pokud se bavíme o tom, co se vlastně momentálně na evropské úrovni děje, tak je to právě debata o těch pravidlech pro trénování modelů nebo velkých jazykových modelů, kde Evropská komise něco navrhla. Je z toho téměř diplomatický incident. Americká administrativa oslovila Evropskou komisi s výzvou zastavit implementaci AI Actu a minimálně zastavit přípravu tady těch vlastně kodexů chování. Načež teda Evropská komise poté, co už proběhla lhůta pro implementaci těchto kodexů chování, tak oznámila, že teda si prodlužuje tu lhůtu a ty codes of practice, ty kodexy chování nebudou teda zveřejněny ve lhůtě, dál na nich pracuje. A tam se teď vedou velké debaty o autorských právech, o taxonomii rizik a několika dalších bodech.
To poslední, co jste zmínila, to se týká zejména tedy asi autorských práv a toho, co tedy může být použito k trénování. A co by to konkrétně znamenalo, kdyby ta pravidla byla přísná, tak jak asi teďko jsou, a to, co vedlo k tomu incidentu, co by to konkrétně znamenalo, že bychom museli přestat používat třeba jazykové modely GPT, protože byly trénovány na nějakých autorských právech, na nějakých textech s autorskými právy. Co by to konkrétně znamenalo?
Ono to není úplně o tom používání, ale je to umísťování těch modelů na trh. To znamená, společnosti, které ty modely vyvíjejí, tak by byly pod mnohem jakoby větší mírou povinností, které jsou hodně zatěžující a které vlastně by některé jako modely mohly znemožňovat nebo stěžovat v Evropě.
A ještě poslední otázka na vás, takže vy jste řekla ten záběr to AI Actu a v tuhle tu chvíli, co platí a co bude platit, začne platit v tomhle roce?
Vlastně v únoru začaly platit pravidla pro zakázané praktiky. To jsou dvě stránky textu, ke kterým ale vyšlo jakoby 100 stránek výkladových pravidel, takže dvě velmi intenzivní stránky textu. Z nich asi pro veřejnou správu je nejdůležitější zákaz takzvaného sociálního skórování. To znamená nasazování AI algoritmů, které by nějak zvýhodňovaly občany nebo znevýhodňovaly občany v přístupu k veřejným službám. Potom biometrika a všechno nebo prediktivní trestní právo nebo prediktivní vynucování.
To znamená, že
práva.
Někoho zabírám kamerou a zjišťuji, jestli se nechová jako terorista třeba, nebo zloděj, nebo něco takového.
Zejména identifikuji osoby na veřejných prostranstvích.
Tak a to tedy platí od února. Z naší zkušenosti dotklo se to někoho v České republice, nebo řeší to někdo nějakým způsobem? Je něco, co se stalo v tom únoru, nebo jen tak jsme všichni pokývali hlavou a říkáme, to neděláme. A je dozor nad tím?
Zatím teda to nikdo nevymáhá. My to řešíme hodně ve finančních službách, kde se to týká credit scoringu. To je jakoby problematická oblast tady z tohohle toho, co v praxi vidíme nejčastěji. A samozřejmě využití AI ze strany policie, vůbec orgánů vynucujících právo, tak začne být sofistikovanější z hlediska právních pravidel. Ale jinak je to opravdu velmi úzký záběr.
A to, co začne platit v budoucnu, teďko v tomhle roce, vy jste říkala v létě, pravděpodobně v srpnu?
V srpnu by právě měla začít platit pravidla pro ty velké jazykové modely, ale tím, jak Evropská komise jako nevydala zatím ty svoje jakoby kodexy chování, ty codes of practice, tak je otázka, jak tato pravidla budou vynucována. Zřejmě tam jako dojde k nějakému zpoždění, ale protože i řada členských států třeba nemá jmenovaný ještě dozorový orgán, včetně teda České republiky, tak předpokládám, že tam bude ještě nějaká lhůta, kdy v praxi tato pravidla nebudou vynucována.
Děkuju. Tak já se zeptám Marka Vrbíka, který mám tady v materiálech, že je to odpovědná osoba za dohled nad AI, takže vy jste takový četník AI, jestli jsem to dobře pochopil, tu poznámku tady v mých materiálech.
No, dalo by se říct, teďka mám tu výhodu, že právě ještě nemám zákonnou oporu, takže můžu říkat, že jen nad tím přemýšlím.
Ale může to být takový šerif, který řekne, bude to takhle a...
Dalo by se to tak říct. V podstatě jako Český komunikační úřad, který tady zastupuju, by měl být dohledovým orgánem, tím pádem by měl být takovým jakoby šerifem. Ale i toho je velmi rychlé, ČTU teprve začíná nad tím přemýšlet, jakým způsobem to bude dělat a tak dále. Takže já úplně nechci se stavět do role toho šerifa, který už teďka někoho tady hlídá.
Ale kdybyste měl doplnit vaši předřečnici v tom, co to pro Českou republiku znamená a bude znamenat, tak zase vaše zkušenost. Dotkl se AI někoho, řešíte s firmami nebo s lidmi konkrétními, co mají dělat, nemají dělat. Jaká je vaše zkušenost s tímhle tím rokem, kdy vlastně začíná platit legislativa, o které se tolik mluví už 2 roky?
Jo, právě mluví se o tom 2 roky, ale o ČTU se mluví vlastně jenom chvíli, takže my se, ano, zní to blbě, ale trochu rozkoukáváme s nějakými firmami, institucemi, začínáme vést nějaký dialog, si myslím, že právě ta komunikace je to nejdůležitější, co je potřeba, ale že by se to někoho konkrétně dotklo, to si úplně nemyslím, protože zrovna ty společnosti, které to vyvíjejí nebo nějakým způsobem implementují ve značnějším rozsahu, jsou jakoby daleko před státem, takže oni už sami se snaží dodržovat ty pravidla, takže že bych se setkal s tím, že nějaký AI model tady halucinuje, nebo pardon, jak to bylo?
Hypnotizuje.
Hypnotizuje, což je určitě zakázaná technika, tak to si myslím, že ne, no, to ne.
A poslední otázka je na vás, že jste z biznisu, z firmy. Jak vy se díváte na AI? Všich taková ta odpověď korektní je, musíme technologie regulovat, ale ne moc. Slyšeli jsme tuhle dneska tady asi 20krát, tak to si zkuste nechat pro sebe a řekněte, co znamená pro Microsoft AI Act? Je to americká firma, nabízí to technologii, která určitě dává určité možnosti i v těch zakázaných nebo rizikových technologiích. Jak vy se na to díváte?
Já bych možná ještě doplnil to, co říkala Jana. Oni totiž vznikli teď v tom únoru dvě povinnosti. Kromě teda aplikace těch zakázaných modelů nebo praktik použití umělé inteligence, tak ještě povinnost školit zaměstnance na využívání umělé inteligence. A to je celkem důležitá část těch povinností, kterou dneska jako firmy mají. Jo. Tak to jsem chtěl jenom propojit, to je první.
A druhý... A ví to někdo?
Já myslím,
ví že někdo, snad, že je tady ta povinnost?
Že ta povinnost už tady je, no. To je první a druhá. Když jste se ptal, jestli teda už je nějaký jako případ jako použití nebo zákazu nějakého systému. Mám pocit, že dokonce v České republice je teď jako zajímavý příklad využití rozpoznávání, jak to mám nazvat, chuligánů, kteří chodí na fotbalové zápasy a případně by neměli být vpuštěni na základě svého předchozího chování. A se vstupem v platnosti tady téhle z té první části AI Actu, bohužel ty systémy musely být zrovna na jednom pražském stadionu, bych řekl, vypnuty, protože právě docházelo k identifikaci biometrických údajů a použití identifikace osob. Jestli následně bude třeba udělena nějaká výjimka, to nevím, ale v tuhle chvíli vlastně dopad účinnosti z toho února je tady takhle praktické už třeba i v Praze.
Takže to je konkrétní vlastně věc, která vyplývá u se, jak to předtím to bylo možné sbírat ty údaje.
Předtím to jako nebylo zakázané, v tuhle chvíli je to formálně zakázaný způsob použití umělé inteligence.
A nedá mi to, ještě zmíním to školení. My tady všichni určitě máme dobrou zkušenost s školeními z bezpečnosti práce, který odklikáme na počítači jednou za dva roky. Máme dobrou zkušenost se školením na požáry a já nevím, Bůh ví, co ještě. A školení řidičů, všecko jsme vymysleli v Česku, že to vlastně žádná školení nejsou. Jak to bude se školením ohledně AI, podle AI Actu?
No, hrozí samozřejmě, jak to ta firma uchopí a jestli teda nechá uživatele proklikat nějaký dotazník a tím pádem jako naplní tu svoji povinnost. Bych řekl, že tam je spíš asi na nějaké odpovědnosti toho managementu a případně nějaké právních postihů, které by mohly...
Ale zeptám jako se Marka Vrbíka, co by jako v tom školení mělo být? Jako v čem vlastně školíme lidi? Rozumím u školení řidičů, že tam poznávají značky a u školení bezpečnosti práce, že nemají hasit vodou hořící počítač, ale co budou školit u AI? Kdo stanovil ten nějaký benchmark toho, co by měl běžný zaměstnanec vědět o AI dneska?
Tak může se vycházet z nějakých jako vyloženě předepsaných norem a use caseů.
A ty existují ty normy?
Normy už existují. Já osobně, protože jste se ptal, co bych od toho očekával, já od toho očekávám, aby prvně byla ta znalost. Aby se lidi naučili s tím opravdu pracovat, aby si to osvojili, věděli, kde to můžou využít, aby na základě toho si mohli ověřit, jako, jestli to má přínosnost, jak se s tím dobře pracuje. A teprve až následně na to bych nastavoval nějaké, jako, řekněme, bezpečnostní omezení, pravidla spíš toho charakteru, jak nakládat s daty a tak dále. Čili jako já primárně bych se stavěl do té role opravdu si to očuchat, umět s tím pracovat, vědět, k čemu to použiju a teprve následně řešit jako možné negativa nebo nějaké jako problémy.
Já jsem ale neodpověděl na vaši otázku, jako jak na to vnímáme, jak to vnímáme jako americká firma, jo?
Jo, to jste úspěšně odvedl moji pozornost někam jinam a já to zapomněl, takže jak na to reagujete to, jako americká firma?
Samozřejmě, jako my sledujeme vývoj té legislativy, která v tuhle chvíli teda musím říct, že samozřejmě Evropa patří mezi ty jako nejsilnější regiony ve vnucování nějakých regulací, ale ono podobné principy vznikají jako celosvětově těch standardů nebo regulací je po světě hodně. Takže sledujeme samozřejmě v těch regionech. A na základě třeba platnosti tady těch nedovolených praktik jsme revidovali uvnitř firmy každý jeden AI systém, jestli náhodou by nějakými znaky nespadal do té kategorie zakázaných.
Teď mluvíte o Microsoftu.
Teď mluvíme o Microsoftu, jo. A tohle je jako součást vlastně už i dneska jako vývojového cyklu, který dopředu teda a priori už kontroluje, jestli náhodou bychom náhodou ne, ne, nestali se nějakým provozovatelem nebo poskytovatelem systému, který by mohl být zakázaný.
A my žijeme v éře globalizace, byť teď se to ukazuje, že to možná nebude tak horký, jak to vypadalo, ale vy tady máte třeba i zaměstnance globálně, bylo zmíněno, že tady máte lidi, kteří pracují pro celosvětový Microsoft. Jak se pak řeší regulace? Oni jsou na území Evropské unie, ale můžou používat zařízení, které je na serveru, protože je to globální, v Americe. Vztahuje se na ně AI Act?
Zaměstnance nevím, to teďkom jako asi nechám Janu odpovědět, ale co je určitě důležité říci, že AI Act je evropský zákon nebo evropská regulace, ale je aplikována na všechny firmy, které poskytují svoje AI služby spotřebitelům nebo zákazníkům na území Evropské unie. A je úplně jedno, odkud je poskytují, jasně, nebo kde mají svůj jako daňový...
Jasně. Záleží na zákazníkovi, ne na zaměstnanci.
Nezáleží na tom, odkud nebo kdo, ale kde je ten spotřebitel. To znamená, se to automaticky vztahuje na nás, stejně tak jako na kohokoliv jiného, který tady
jasně
má své zákazy.
Rozumím. Chcete k tomu asi dobře řečeno. A poslední věc, když se vidíváte na AI Act jako český zaměstnanec nebo evropský zaměstnanec americké firmy, berete ho, a zazněly tady různý názory, řekněme, spíš byly rezervovaný a spíš naznačovali, že možná by Evropa měla trochu méně regulovat, ale nechci předjímat vaši odpověď. Váš osobní názor na to je jaký?
Já si myslím, že jako pro nás, pro globální firmu, je důležité, aby existoval konsenzus mezi těmi regiony v té regulaci. Pokud bude jedna konsenzuální nebo malé množství konsenzuálních, tak je to dobře, dá se to splnit. Horší je, když prostě každá země nebo každý region má něco specifického a potom v tom mezi tím vykličkovat je velmi obtížné. To je asi první věc. Druhá, vedle tady těchto z těch jako zákonných norem existují ještě zákonných povinností existují ještě zákonné normy. Dneska třeba vznikla první norma, nebo už je v platnosti ISO 42001, která vlastně se zaměřuje na řízení rizik při používání umělé inteligence, která velmi, řekněme, dobře mapuje na AI Act. A Microsoft je třeba jedna z prvních firm celosvětově, která získala tady tuhle certifikaci. Takže já si myslím, že třeba my jsme trošku dopředu, i vzhledem k AI Actu, byť nemáme dneska ty prováděcí předpisy všechny, ale z pohledu ISO standardů už jsme schopni prokázat nějaký technologický soulad.
Jo, zeptám se Jany Patinové, vy sledujete AI Act od začátku. Myslíte si, že se spíš změkčí pod vlivem nějaké té debaty a diplomatických incidentů, nebo že zůstane takový, jak je váš tip?
No, já si myslím, že AI Act už je přijatá legislativa Evropským parlamentem a radou, takže ten se pravděpodobně nezmění. Ale ta diskuze je teď o těch takzvaných delegovaných aktech. No. To znamená, jak bude vypadat ta implementační legislativa. A tam si myslím, že proti třeba tomu stávajícímu návrhu komise těch pravidel pro velké jazykové modely asi k nějakým změkčením dojde. Protože ta poptávka je jak teda z americké strany, ale tak i z evropské strany. A myslím si, že obecně tento mandát komise je o takzvaných omnibus. To znamená zjednodušování všech pravidel a AI je poměrně vysoko na tom seznamu vlastně pravidel, která by se měla zjednodušit, pokud jde o administrativní zátěž. A v praxi si myslím, že to dopadne na pravidla pro velké jazykové modely a částečně si myslím, že se to dotkne i těch vysoce rizikových systémů. Jak v tom, že nebude rozšiřován ten seznam, což původně se předpokládalo, tak v tom, že ta administrativní zátěž asi tam bude nějaká tendence ji snížit. Ty zakázané systémy si myslím, že zůstanou tak, jak jsou. Ty vlastně byly přijaty jak na úrovni zákona, tak na úrovni toho delegovaného aktu.
A dneska, když za váma přijde, co byste doporučila člověku, který pracuje ve firmě nebo na úřadu, má na starosti AI, potažmo IT, co by měl dneska udělat?
No to, co vidíme, že většina našich klientů v komerční sféře dělá, a vlastně nesouvisí to úplně s AI Actem, že dá nějaká základní pravidla zaměstnancům pro používání osobních asistentů. Ono to dneska zaznělo i v tom ranním panelu. Zaměstnanci už AI technologie využívají. Myslím, že pan ministr Kupka zmínil, že to využívá třeba na vytváření zápisu z jednání. Ano. A z hlediska toho IT je důležité vědět, kam vlastně zaměstnanci vkládají data, do jakých systémů. Zda to jsou systémy, které jsou v perimetru organizace, nebo to jsou třeba nějaké systémy určené pro spotřebitele. A to, co vlastně vidíme u klientů, že vydají třeba nějaké desatero, a teď si vlastně nechci půjčovat ten brand, ale nebo nějaká základní pravidla pro zaměstnance, jaké systémy mohou využívat, které systémy jsou v perimetru organizace, které systémy je třeba možné používat k marketingovým účelům nebo k vytváření věcí, kam nevkládají data. A to potom může být i základem pro to školení, aby to školení bylo pro ty zaměstnance nějakým způsobem užitečné. Samozřejmě jeho náplní by měla být obsah AI Actu, ale to je pro ty zaměstnance teď hodně abstraktní.
Mm-hmm. A bude to dobré pro právníky? Bude to pro vás zdroj příjmu a zdroj práce? Budete jedni z těch, který AI práci nevezme, ale naopak přidá?
No, AI už dneska právní sektor transformuje poměrně značně. My vlastně v naší kanceláři vidíme, já třeba na sobě vidím zhruba 20% nárůst efektivity, a to je jako proto, že hodně trávím času na schůzkách a píšu e-maily. U kolegů, kteří pracují s velkými dokumenty, tak vlastně oni říkají, že je to spíš 30-40% nárůstu efektivity, jenom vlastně Copilotem plus agenty na SharePointu. Takže to samozřejmě advokaci někam jako posune, je tam velký tlak, že na tom, že my účtujeme podle hodin, takže logicky tam bude očekávání klientů, že strávíme menší počet hodin na vytvoření stejné hodnoty. Takže advokaci určitě bude transformovaná, očekává se, že to bude jeden z prvních sektorů, který bude transformovaný. Ne asi nezbytně nutně tím směrem, že by se to stalo profitabilnějším odvětvím, ale stane se to odvětvím, kde ubyde komoditizované práci, tím pádem se asi změní trošku struktura i toho biznesu a způsobu podnikání v advokacii.
A ještě dovolte otázku ještě k vaší profesi. Četl jsem různé kodexy advokátních komor, hlavně v Americe, a oni řeší mnoho věcí, týkají se i etiky. Vy jste zmínila, že jste účtovaný od hodiny, takže vám vlastně pro vás ta vyšší efektivita znamená vlastně levnější služby pro zákazníky, když to řeknu zjednodušeně. Ale zároveň, jak je to? Říkáte třeba už dnes zákazníkům, že na vaší práci se podílela AI nebo nějakým způsobem. Jaký jsou etické pravidla pro používání AI v advokaci?
No teď je to tak, že odpovědnost nese ta advokátní kancelář. My to teda shodou okolností diskutujeme v rámci České advokátní komory, protože vidíme řadu aplikací, které poskytují to, co zákon o advokacii nazývá právní služby. Příprava smluv nebo příprava analýza dokumentů, najítí nějakého právního posudku nebo závěru. A je to vlastně debata, kterou v rámci České advokátní komory vedeme, jak by vlastně Česká advokátní komora měla k těmto aplikacím přistupovat, zda by měla některé z nich označovat jako nelegální právní poradenství. Ale pokud takovou aplikaci provozuje advokátní kancelář, tak pak je to přípustné, stejně jako kdyby nemocnice provozovala nějaké poradenství v oblasti zdraví.
A nějaký pravidla jako o tom, že třeba o tom informujete klienta, tak tam nemáte nebo nejsou zatím?
Myslím si, že to je jako jakákoliv jiná technologie, takže klienti minimálně u naší kanceláře předpokládají, že používáme AI.
A nebo počítač místo psacího stroje třeba.
Přesně tak, jo, ale předpokládají, že používáme nástroje, kde jejich data jsou chráněna. To znamená, nepředpokládají, že jejich data vkládáme třeba do chatu GPT. To by se asi zhrozili, ale pokud používáme Copilot, tak myslím, že to jako řada velkých kanceláří má tento standard a z naší zkušenosti to klienty vůbec jako nijak nepřekvapuje.
Dobře, zeptám se Marka Vrbíka, o vás už bylo zmíněno paní advokátkou, že jste napsal desatero. Desatero, to, jak používat AI, to, ale koho by to zajímalo, najde to na vašem LinkedIn profilu a určitě si to každý dohledá. Nicméně mezi tím se změnil papež, nezměnilo se nic na desateru.
Máme domluvenou schůzku, trochu to zavání heretikou, takže mu to musím vysvětlit, z jakého důvodu to bylo. Vyspovídám se, asi to bude dobrý, on je celkem friendly. Takže.
Dobře, on zmínil, mimochodem, padlo to, myslím, i tady na nějaké debatě, že církev by měla využívat AI, tak jako všechny ostatní instituce. Když se ptám vážně, jakou vydáváte radu jako budoucí šerif, jakou dáváte radu lidem, kteří chtějí vědět, jak používat AI, a teď mluvím o tom, aby neporušovala stávající nebo budoucí zákony?
No, asi první rada je opravdu přemýšlet, jako nenechat se strhnout takem, jako musíme to rychle přijmout, rychle se do toho vrhnout. Dopoledne tady panovalo hodně o tom, že nám ujíždí vlak. On nám možná neujede, když se zamyslíme a budeme dělat věci koncepčně, smysluplně a systémově. Pak se opravdu s tím naučit, zkoušet to. Já si myslím, že ty dostupné tuvy, co jsou, prostě nejsou natolik nebezpečné, aby jsme to prostě neskoušeli. A z toho se to jako vyvrbí. A další rovinou opravdu se seznámit s těmi riziky. To znamená mít aspoň takový ty základní limity. To znamená, máme citlivé data, tak s nimi nějakým způsobem nakládáme. A myslím si, že to je hygiena obecně kyberbezpečnosti jako takové. A je to jako nový nástroj, který musíme prostě reflektovat. To znamená, mě osobně by nikdy nenapadlo citlivý data dát prostě do nějakého chatu. A je otázka, jak moc tuhle osobní hygienu kdokoliv má v sobě vybudovanou. A je otázka, jestli se to tím AIkem trochu zrychlí.
Tak ono to i znamená, ta otázka se už odvíjí od toho, co vlastně považuje. Data. Je to spíš, než jak je použijeme, tak každý má jinak nastavenou tu pro svoje data. A samozřejmě tu laťku pro seba naše zákazníky nastavuje nějak zákon asi, že jo.
A možná to ještě doplním, co je důležitý, tak opravdu zkoušet a věnovat ten čas nástrojům, které jsou důvěryhodné a ověřené. Jo, protože, a tady to vlastně tak jako často průřezově tak jako vypadá, vy jste zmiňoval to desatero a papeže, já si myslím, že ty moderní technologie jsou čím dál tím víc o nějaké jakoby víře, nebo spíš důvěře. To znamená, i ten AI, jak ta tu regulaci, vnímám, že je to spíš nějaká podpora důvěryhodnosti, a to, jak tady zmiňoval pan Dalibor, když vím, že ta firma tomu věnuje tu péči, pracuje na tom, tak mně nezbývá nic jiného, než tomu věřit a s tím pracovat. A to si myslím, že je důležitý právě ten výběr, s jakým nástrojem vlastně pracuji. Hmm. To ještě takový doplnění.
Pane Kačmáři, jaký je podle vás největší riziko? Vy se zabýváte riziky bezpečnosti. Jaký je největší riziko AI v tuhle tu chvíli pro člověka, který používá v biznesu nebo ve státní správě?
Tak ty rizika jsou asi v závislosti na tom, kým jsem nebo kdo jsem v té organizaci. Některé jsme tady pojmenovali, pokud by se používaly například služby, které u nich není zjevné nebo na první pohled deklarované, jakým způsobem nakládají a využívají ty data, tak to je samozřejmě riziko pro tu firmu a společnost. Jo. Druhá věc je, jestli samotné ty systémy, které dneska jako používají AI technologie, mají integrovanou, viděli jsme tady před námi prezentaci třeba Alva, že jo, který do svého service desku přidalo funkci umělé inteligence, tak jestli vlastně tenhle dodatek nebo rozšíření vlastně neotvírá nějaké dodatečné dveře pro kybernetické útoky nebo zneužití. Takže to je zase otázka pro ty, kteří mají na starosti bezpečnost nebo kyberbezpečnost v organizaci. A pro každé tuhle skupinu je nějaké jiná množina rizik. Jo? No a pak je to samozřejmě i management, který, když jste tady zmiňovali ta doporučení, tak jedno z těch doporučení by mělo být i si stanovit procesy v organizaci, které vyhodnocují, které a jaké AI používám, kdo rozhoduje, které můžu použít. Tedy něco, jako dneska máme s využitím nebo ochranou osobních údajů nebo řízením kybernetické bezpečnosti. Je to velice podobné. On ostatně i AI Act přistupuje k těm rizikům úplně stejně, nikoli deklarativně, ale k posuzování rizika dopadu, stejně tak, jako je to u kybernetické bezpečnosti.
Ona známá pravda se říká, že čím jsou přísnější pravidla, čím častěji to vede k tomu, že jsou porušována a stane se to běžným. To, co je realitou, a znám to i ze své zkušenosti, je to popsané, je to, čemu se říká shadow AI, to znamená, že zaměstnanci, pokud mají zakázáno používat nějakou technologii, tak ji prostě používají na mobilních telefonech přes data. Co v Microsoftu?
Jestli my sami, jako...
Jak to kontrolujete, jestli si máte zkušenost, protože každá firma se s tím byť minimální míře setká, takže co doporučujete klientům?
Tak můžete jako k tomu přistupovat dvěmi způsoby. Jeden je ten, že vkládáte jako důvěru, že jo, v zaměstnance.
Ale to lidi, co mají na starosti bezpečnost, nedělají.
Ale to nedělají, samozřejmě to nechtějí, jo, tam můžete samozřejmě brzy jako selhat v té důvěře. A nebo můžete mít nějakou jako vynucovací techniku, existují dneska technologie, které umožňují právě eliminovat nebo monitorovat tady tohle jako šedé IT, které takhle kvete kolem vás a které sami neprovozujete, a dohledovat, jestli ho náhodou zaměstnanci nebo organizace nepoužívá napříč teda tomu zákazu, jo? Nebo naproti tomu zákazu. To znamená, Microsoft třeba má technologie z té rodiny Defender, které umožňují monitorovat i využívání nebo vytváření takovéhoto šedého IT a potom zakázat třeba jeho používání, no. Tak aby ty zaměstnanci prostě nemohli chodit kolem. No.
Ale na druhou stranu zase vám jako Microsoftu, protože nabízíte tu bezpečnou komunikaci s bezpečnými servery, zase přísná pravda trošku nahrávají.
Že? To samozřejmě nahrávají. Jedna věc je, že máte technologie, které máte povolené a garantované tou firmou, organizací, a pak jsou ty, které jsou kolem, a pokud se chcete zajistit, že prostě lidi nechodí kolem plotu, tak musíte mít nástroje, které to dovedou odhalit, takové chování.
Dobře, děkuju. Tak a máme, zase se nám blíží, už máme 3 minutky do konce, tak dám jednu otázku vám všem a bude prognostická, bude se týkat opět toho roku 2030. Váš názor, jaká budou pravidla v roce 2030 a jak bude vypadat AI v Evropě v roce 2030? A trošku do toho promíněte i ten svůj názor na to, jestli by se ta pravidla třeba neměla zmírnit, aby jsme doháněli mnohokrát zmíněnou Čínu nebo Ameriku. A jaké to bude v roce 2030? Marek Verbík.
No, těžko se to odhaduje, ať to není nějaký klišé. Já si myslím, že se Evropa hodně probudí. To znamená, opravdu dáme větší přednost inovacím, vědě, výzkumu. To znamená, na tu regulaci nebude kladen ten stěžejný důraz, ale bude to spíš otázka nějakých limitů, co je opravdu zakázané, co není dobře, a ve zbytku spíš bude podpora a snaha jako to rozvíjet. Takže já jsem spíš pozitivní v tomhle a myslím si, že opravdu možná nějakým tím tygrem i na tom globálním měřítku být můžeme.
Ale vy jste říkal psa.
Já jsem říkal psa.
Takže
pes
na volno, ale v zahradě.
Ale
za plotem.
Kočka je taky dobrá. Microsoft ví, co říká, takže tygr.
Takže vy jste změnil zvíře.
Jo.
Dobře. Poprosím Dalibora Krčmáře.
Já teda doufám, že v Evropě nebudeme se snažit konkurovat tomu, co už jiní dělají lépe anebo velmi dobře. Ale budeme na tom stavět. A to bych je i moje doporučení, teda pokud tady jsou nějaký představitelé ještě státu, aby tohle to dali jako svoji prioritu. Nikoliv se snažit jako vymyslet kolo, ale na tom kole postavit auto. A tady bych, tohle to bych chtěl, aby Evropa dělala.
Dobře zregulovaný automobil. Tak a Jana Patinová.
Já mám poslední slovo, tak to
poslední,
z toho
můžete
moc vážím.
Využít i zneužít.
Já si myslím, že regulace tak, jak teď je nastavená, tak v těch základních stavebních kamenech se nezmění. Budeme mít AI, GDPR, NIS2, kybernetickou bezpečnost. Takže tam asi zůstaneme v tom prostoru a pravděpodobně ty delegované akty půjdou spíš k nějaké mírnějšímu provedení té regulace. A pokud jde o budoucnost AI v advokaci, tak my vlastně tak, jak dneska jsme mezi 20-40% efektivity, tak v roce 2030 se obecně říká, že budeme mířit někam na 60% jakoby navýšení efektivity u knowledge workers, to znamená lidí, kteří pracují s dokumenty.
A dokážete si představit třeba částečně s automatizovanou justici, taky jsou na to use case, taky se o tom hodně mluví, to znamená rozsudky, které rozhodne AI?
Já si nemyslím, že tam by jako ty rozsudky rozhodovalo AI, ale tam je obrovské množství práce, co dneska dělají soudní čekatelé. A tam určitě je velký prostor pro nasazení nějakých technologií AI nebo statistických metod. A myslím si, že už se to děje. A ta justice taky má tady v tom obrovský personální problém, že vlastně nejenom, že tam je velké množství práce, ale ani ti čekatelé vlastně nejsou, není jich dostatek pro ty soudce, takže jednoznačně.
Vy jste načala další velký téma, to je to, že když zrušíme čekatele a vůbec obecně juniory, tak jak pak vzniknou seniori, ale to nechme na jinou debatu. Já vám poděkuji, Jana Patinová, Marek Verbík a Dalibor Krčmář. Mluvili jsme o AI Actu.